πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μας. Προχωράμε με το τρίτο μέρος της εκπομπής μας, σήμερα με θέμα «Τι είναι ζωή?», εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη». Είδαμε λοιπόν ότι η επιστήμη στην προσπάθειά της να ακουμπήσει αυτό το θαύμα της ζωής, αυτό το μυστήριο της ζωής, αν όπως το αποκαλούνε, από τη μία μας περιέγραψε τα χαρακτηριστικά της ζωής, και από την άλλη μας περιέγραψε τα προαπαιτούμενα, τα βασικά προαπαιτούμενα για να υπάρξει ζωή. Αλλά με τίποτα δεν μπόρεσε να ακουμπήσει το τι είναι ζωή. Είναι ένα ερώτημα που και οι αρχαίοι διάφοροι ασχολήθηκαν, δεν είναι δυνατόν να μην ασχοληθούν. Όπως επίσης και διάφοροι συγγραφείς της Αγίας Γραφής, Ιώβ ιδιαίτερα, αλλά και Ισαΐας και Εκκλησιαστής και Ιάκωβος, πιάστηκαν με το ερώτημα τι είναι ζωή τελικά. Και νομίζω το στοιχείο που κυριαρχεί σε όλα αυτά είναι μια λέξη, το παροδικό, το εφήμερο, το σύντομο αυτής της ζωής, της βιολογικής υπάρξεως. Και θα ήθελα, Νέστη, να μας πεις έτσι διάφορα ρητά από τους αρχαίους, έτσι, και Έλληνες και εμείς, αλλά να δούμε και από το Λόγο του Θεού πώς άνθρωποι είδαν τη ζωή όσον αφορά αυτό το παροδικό, αλλά και μετά να προχωρήσουμε στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού.
Και να επισημάνουμε βέβαια, αγαπητέ μου Δημήτρη, ότι η μεγάλη διαφορά είναι ότι οι μεν διάφοροι φιλόσοφοι και στοχαστές διατύπωσαν μεν σωστά πράγματα με τρόπο ειλικρινή, αλλά ψηλαφώντας και μη έχοντας τελικά την προοπτική της αιωνιότητας, παρά μόνο τη διαπίστωση της προσωρινότητας.
Να.
Αντιθέτως, τα γραπτά του Λόγου του Θεού και οι προφήτες με τα γεγραμμένα τους φανερώνουν μεν την προσωρινότητα, αλλά δια Πνεύματος Αγίου έχουν την αποκάλυψη της αιωνιότητας και πώς ο άνθρωπος μπορεί να περάσει σε αυτήν. Για παράδειγμα, ο Δημόκριτος έλεγε: «Ο κόσμος σκηνή, ο βίος πάροδος, ήλθες, είδες και απήλθες». Ο Επίκουρος έλεγε: «Ο καθένας φεύγει από τη ζωή σαν να έρθε τώρα μόλις». Και βέβαια ο Ευρυπίδης: «Βραχής αιών», το οποίο μεταφράζεται «η ζωή είναι σύντομη». Πάρα πολλά μπορούμε να πούμε. Δύο-τρία θα διαβάσω από μια συλλογή γνωμικών που μου έκανε εντύπωση. Ο Σόλωνας έλεγε να βλέπεις πάντα, να οράς πάντα το τέρμα της ζωής. Δηλαδή, κατά νου πάντοτε ότι η ζωή κάποια στιγμή τελειώνει. Ο Μένανδρος, τον 4ο αιώνα, αρχαίος Έλληνας ποιητής, έλεγε: «Ζώμεν αλογίστος, προσδοκούντες μη θανήν». Δηλαδή, ζούμε σαν να μην ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Και επιδιώκουμε να κάνουμε πράγματα, περνάει ο καιρός, περνάει η ηλικία και εμείς ζούμε ξεχνώντας ότι κάποια στιγμή έρχεται ο θάνατος. Και ένα-δυο ακόμα, λίγο πιο σύγχρονα, ο δικός μας ο Νίκος Καζαντζάκης, γνωστός Έλληνας συγγραφέας, έλεγε: «Μια αστραπή η ζωή μας, μα προλαβαίνουμε». Τι προλαβαίνουμε βέβαια σε μια αστραπή και πώς το διαχειρίζεται ο καθένας, είναι ένα άλλο θέμα. Ένα άλλο βέβαια πιο απαισιόδοξο το οποίο έλεγε είναι ότι ερχόμαστε ο ίδιος, ο Καζαντζάκης ο Νίκος, ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο, καταλήγουμε σε μια σκοτεινή άβυσσο, το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε ζωή.
Απελπισία.
Ένα απελπιστικό μήνυμα ότι ερχόμαστε από κάπου που δεν ξέρουμε από που ερχόμαστε, καταλήγουμε σε κάπου που δεν ξέρουμε που πάμε και σε αυτό το ενδιάμεσο ό,τι προλάβουμε να κάνουμε, το μοναδικό φως μετά σκοτάδι, άγνωστο, θάνατος. Και κάτι που έλεγε ο Νίτσε τέλος μου κάνει εντύπωση. Λέει: «Αυτοί που έχουν ένα γιατί για να ζουν, δηλαδή ένα λόγο για να ζουν, μπορούν να αντέξουν σχεδόν οποιοδήποτε πώς». Και αυτό μου κάνει εντύπωση γιατί είναι μια αληθινή διαπίστωση για το πώς πραγματικά άντεξαν οι χριστιανοί ανά τους αιώνες τις δυσκολίες, τις δοκιμασίες, τα θηρία, τους διωγμούς. Γιατί ξέρανε για ποιον ζούνε. Αν αυτό για το οποίο ζούσαν ήταν ένα ψέμα, αν δεν υπήρχε αναστημένος Ιησούς Χριστός,
ναι,
αν δεν υπήρχε Θεός που να ενεργεί στη ζωή τους, αν δεν υπήρχε το Πνεύμα το Άγιο να κατοικεί μέσα τους και να τους μιλάει και να τους οδηγεί, δεν θα δέχονταν να πεθάνουν για ένα ψέμα, για μια θρησκοληψία, για κάτι το οποίο ξέρουν δεν είναι αληθινό. Αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το γιατί, σου δίνει όντως και τη δύναμη να αντέξεις το πώς να το κάνεις και να το φτάσεις μέχρι το τέλος.
Πραγματικά έτσι και διαβάζω από τον Ιώβ για το Δέλτα κεφάλαιο και θα δούμε τη διαφορά, Λέει Ιώβ Ιώτα Δέλτα: «Άνθρωπος γεγεννημένος εκ γυναικός είναι ο λιγόβιος, πλήρης ταραχής. Αναβλαστάνει ως άνθος και κόπτεται, φεύγει ως σκιά και δεν διαμένει. και επί τιούτων ανοίγεις τους οφθαλμούς σου και με φέρεις εις κρίση μετά σου. Και λέει πιο κάτω, επειδή η μέρα αυτού είναι προσδιορισμένη, ο αριθμός των μηνών αυτού ευρίσκεται παρασύ, και εσύ έθεσα στα όρια αυτού και δεν δύναται να υπερβεί αυτά. Ο ίδιος στο ζήτα κεφάλαιο 7 εδάφη λέει, ενθυμήθητη ότι η ζωή μου είναι άνεμος. Η ζωή μου είναι άνεμος. Ο Ισαΐας στο 40 κεφάλαιο, το μη κεφάλαιο, μας περιγράφει και λέει στο 6 εδάφιο, φωνή λέγουσα φώνησον και είπε, τι να φωνήσω. Πάσα σάρξ είναι χόρτος και πάσα η δόξα αυτή ως άνθος του αγρού. Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, διότι πνεύμα Κυρίου έπνευσεν επ' αυτό, χόρτος τη αληθεία είναι ο λαός μου. Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, ο λόγος όμως του Θείου ημών μένει εις τον αιώνα. Και ο Ιάκωβος στο 4 κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο, και κλείνω με αυτό, έτσι, στον ίδιο συντονισμένο μήκος κύματος, λέει, ήτινες δεν εξεύρεται το μέλλον της αύριον, διότι ποια είναι η ζωή σας. Αυτό είναι τρομερό ερώτημα. Να το αποκόψουμε σήμερα. Και έχετε κάποιος και σε ρωτάει, ποια είναι η ζωή σου. Τώρα εσύ που ακούς, αν ερχόταν τώρα κάποιος μπροστά σου και σύνταγε, σε παρακαλώ, γράψε μου μέσα σε 2 γραμμές το συμπέρασμα ή το πόρισμα ή την απάντηση, ποια είναι η ζωή σου. Δεν θα περίμενε την απάντηση που δίνει ο Ιάκωβος με τίποτα. Λέει, είναι το όντι ατμός, ώστε φαίνεται προς λίγο και έπειτα αφανίζεται. Δηλαδή έχεις μια κατσαρόλα, έχεις βάλει για μακαρόνια, βράζει το νερό μέσα, υπάρχει ένα καπάκι που χοροπηδάει, το ανοίγεις, ξαφνικά έχουμε εντυπωσιακό ατμό, δηλαδή μια έντονη έξοδος. Θα λέγαμε αυτή είναι η νεότητα, ένταση, σε ζεσταίνει στο πρόσωπο σου, μπορεί να σου κάψει τα χέρια. Και μετά από 2 δευτερόλεπτα, πού πήγε. Πού πήγε, στον απορροφητήρα, ξέρω, στον τοίχο, πού, χάθηκε. Βέβαια, τι έχουμε να δώσουμε σήμερα, ένα μήνυμα απελπισίας, όχι. Ένα μήνυμα μεγάλης χαράς. Γιατί η ζωή, πράγματι είναι έτσι, Ανέστη, αν εγκλωβιστεί μέσα αυτά τα λίγα 70-80 χρόνια ύπαρξης. Ο άνθρωπος είναι ολιγόβιος, όντως, υπάρχουν ζώα τα οποία ζουν εκατοντάδες χρόνια, φυτά τα οποία ζουν, θυμάμαι ένα μεγάλος πλάτανος, ο οποίος είναι από το 1000 κάτι μετά Χριστό, είναι χιλιετίες. Αλλά ο άνθρωπος είναι ολιγόβιος και έτσι το έκανε ο Θεός. Αλλά, ξέρεις κάτι, Ανέστη, μου άρεσε ένα εδάφιο Κολοσσέης Γάμα, η ζωή σας, λέει, είναι κεκριμένη το Χριστό. Και αυτό είναι ένα μήνυμα παρηγορία σήμερα. Όταν ο Χριστός η ζωή μόν φανερωθεί, τότε κι εσείς θέλετε φανερωθεί με ταυτού εν δόξη. Είναι κρυμμένη η ζωή σου. Μα δεν ζω τώρα, ναι. Απολαμβάνεις, το ξέρω, είναι ο Κύριος κοντά σου. Αλλά ακόμα είναι κρυμμένη η ζωή σου. Έρχεται η ώρα και ήδη είναι που θα ακουστεί η φωνή του Υιού του ανθρώπου. Και οι νεκροί θέλουν να αναστηθεί πρώτον. Και έπειτα εμείς, για να συναντήσουμε τον Κύριό μας στο μεσουράνημα.
Αμήν. Γι' αυτό λοιπόν και αξίζει να μιλήσουμε για αυτό το πρόσωπο, το οποίο είναι ο ίδιος η ζωή. Ο Ιωάννης ασχολείται πολύ με το θέμα αυτό και ήδη από το πρώτο εδάφιο του Ευαγγελίου, του Κατεγιών Ευαγγελίου, μας μιλάει για το πρόσωπο αυτό, για το Λόγο του Θεού. Λέει, εν αρχή ήτο ο Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέ εν το οποίο έγινε. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία αναφέραμε, ακόμα και οι ζωντανοί οργανισμοί, αλλά και οι συνθήκες φυσικά, τις οποίες αναφέραμε, τέλεια ρυθμισμένες, στον κατάλληλο βαθμό, όλες, κάθε μία όπως πρέπει, πάντα δι' αυτού έγιναν. Χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέ εν το οποίο έγινε. Και στο 4 εδάφιο λέει, εν αυτό ήτο ζωή. Να λοιπόν, ποιος είναι η ζωή και η πηγή της ζωής. Ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, ο ενσαρκωμένος Θεός στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εν αυτό ήτο ζωή και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Αυτή είναι η αστραπή που λέει ο Καζαντζάκης.
Ναι.
Βλέπετε ότι και οι άνθρωποι ψηλαφούνε και προσπαθούν να το πιάσουν το νόημα. Αλλά όλη η αλήθεια είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει. Και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το φως. Αυτό το φως αναζητάει, που το φως είναι η ζωή. και είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και υπάρχει αυτός ο φόβος να ζήσω πράγματα. Ναι. Πριν, να προλάβω, πριν πεθάνω. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε, λέει, να ελευθερώσει εκείνους όσοι δια τον φόβο του θανάτου, λέει στην προς Εβραίους επιστολή Β 15, δια τον φόβο του θανάτου ήσαν διαπαντός του βίου, υποκείμενοι στην δουλεία. Ο άνθρωπος που.
Ασφάγομεν και ασπίωμεν, διότι αύριο αποθυνίσκομεν.
Ο άνθρωπος ο οποίος φοβάται ότι θα πεθάνει και θα προλάβει να απολαύσει αυτό το λίγο φως που έχει τη ζωή του επάνω στη γη, να προλάβει να κάνει πράγματα, να ζήσει, να απολαύσει. Αγνοεί όμως ότι υπάρχει η αιωνιότητα και ότι ο Υιός του Θεού μας, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ήρθε για να έχουμε ζωή. Όχι για 70-80 χρόνια, αλλά να έχουμε, λέει, αυτήν, ο Υιός του Θεού ήρθε, λέει, για να έχετε ζωή εν αυθονία. Να μην τελειώνει αυτή η ζωή. Να είναι αιώνια, να είναι η αιώνια συνύπαρξη του ανθρώπου, η αιώνια ένωση, η αιώνια επικοινωνία του με τον Θεό. Ένα άλλο γνωμικό που διάβαζα και μου έκανε εντύπωση, ο Όσκαρ Ουάιλντ, ο οποίος έζησε το 19ο αιώνα, Ιρλανδός συγγραφέας, λέει: «Το να ζήσει είναι το πιο σπάνιο πράγμα στον κόσμο. Οι περισσότεροι άνθρωποι απλά υπάρχουν. Αυτό είναι όλο». Κατάλαβε δηλαδή ότι απλά το να υπάρχεις, το να λειτουργεί βιολογικά το σώμα σου, δεν είναι αυτό η ζωή. Ναι. Κάπου αλλού είναι η ζωή, κάπου αλλού υπάρχει το νόημα. Ναι. Και αυτό το ψάχνουν όλοι οι άνθρωποι. Πού θα το βρούμε? Στην τάδε απόλαυση, στην τάδε ειδονή, στο ταξίδι, στο να αναγνώριση, να κερδίσω, να δω πράγματα, να ζήσω, να ταξιδέψω, να κάνω, να δείξω. Και αυτό τι είναι? Είναι μια δουλεία, γιατί εξαρτώμαι από το αν θα πετύχω όλα αυτά γύρω-γύρω. Είναι ο άνθρωπος του Θεού που έχει γνωρίσει προσωπικά το πρόσωπο εκείνο που είναι το ίδιο η ζωή, είναι ελεύθερος από όλα αυτά. Μπορεί να δώσει, γι' αυτό μπορεί και να δώσει και να παρνηθεί τα πάντα για τον Χριστό. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί καμιά φορά ακούν οι άνθρωποι που λέμε, και οι νέοι κυρίως σε ηλικία και μέσα στην εκκλησία, ότι πρέπει να παρνηθείς τα του κόσμου. Λέει, να παρνηθώ όλα αυτά που θα μου δώσουν νόημα στη ζωή μου, χαρά. Μα δεν είναι αυτά που δίνουν το νόημα στη ζωή. Ο Χριστός είναι που δίνει το νόημα στη ζωή, η προσωπική επικοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο. Αυτό του δίνει ένα τέτοιο νόημα, γιατί είναι η απευθεία σύνδεση με την πηγή της ζωής, που είναι διατεθειμένος ο άνθρωπος όλα τα υπόλοιπα να τα παρνηθεί. Δεν είναι δεσμευμένος αυτά. Και τη ζωή του την ίδια μπορεί να τη δώσει για τον Χριστό. Ούτε από αυτό είναι δεσμευμένος και δουλωμένος.
Αυτό που είπες τώρα με τον Όσκαρ Ουάιλντ μου έκανε εντύπωση. Και είναι αλήθεια, λέει ο Ψαλμωδός, λέει, διατίστε, λέει, ως νεκροί εν μέσω τόσων αγαθών. Και αυτό βέβαια εκ πρώτης αναφέρεται στους ήδη πιστούς που δεν απολαμβάνουν όντες πιστοί αυτά που θέλει ο Κύριος να τους δώσει. Αλλά αν το πάρουμε γενικότερα, οι άνθρωποι είναι ζωντανοί νεκροί. Υπάρχουν. Θα ξυπνήσω το πρωί σε μια μηχανική ρουτίνα. Θα πάω, θα κάνω τη δουλειά μου, θα γυρίσω. Και τώρα που έχουν φύγει και οι μικροαπολαύσεις λόγω του εγκλεισμού, λόγω των απαγορεύσεων, της κυκλοφορίας κλπ. Η ζωή είναι ένα. Απλά υπάρχω. Και λέει, δίδαξε ημάς να μετρώμεν ούτω τα σημέρα ημών στον κόπα ψαλμό, ώστε να προσκολώμεν τας καρδίας ημών στην σοφία. Τελικά, τι είναι ζωή? Και θέλω, Ανέστη, να κατευθύνω λίγο τη συζήτηση σε ένα από τα πιο απίστευτα μυστήρια, που είναι η σύλληψη. Η σύλληψη. Έχετε λοιπόν ένα ζευγάρι, συνευρίσκεται, έχετε το σπερματοζωάριο, ενώνεται με το άριο και υφίσταται αυτό που αποκαλούμε υλικό υπόστρωμα. Δηλαδή δύο ζωντανά κύτταρα έρχονται και ενώνονται και δημιουργείται λοιπόν ένα υλικό υπόστρωμα το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει ζωή. Αν όμως δεν έρθει ο Θεός σε αυτή την ένωση να δώσει ψυχή, δεν μπορεί να προκύψει άνθρωπος. Έχουμε λοιπόν αναλογιστεί ότι κάθε φορά που ένα ζευγάρι που μπορεί να μην γνωρίζει τον Θεό, μπορεί να μην τον δέχεται, μπορεί να τον βρίζει κιόλας, συνευρίσκεται και ζητάει να τεκνοποιήσει, έρχεται ο ίδιος ο αγαθός πατέρας, αυτός που δίνει πάσα πατριά και πάσα δώσει αγαθή, από αυτόν εκπορεύεται και συνδράμει στο να δώσει ψυχή και να ζωοποιήσει αυτό το κύτταρο, το οποίο είναι το πρώτο κύτταρο, το οποίο αρχίζει και διαιρείται και πολλαπλασιάζεται σε μια μάζα κυτάρων και αρχίζει η διαφοροποίηση και όλα αυτά, το μυστήριο της ζωής. Και ενώ ο Θεός δεν επέμβει, δεν μπορεί να δοθεί ψυχή σε ένα ζωντανό οργανισμό. Είναι το μυστήριο της ζωής και μου κάνει εντύπωση όταν περιγράφει τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Έχει ένα φοβερό χαρακτηριστικό ο Απόστολος Παύλος, νομίζω, Ανέστη, στην προς Τιμόθεον επιστολή. Λέει, ναι, το βρήκα, είναι 1053, Αλφα Τιμόθεον, Σίγμα 15. Αν διαβάζω από τη μέση του 14, λέει, διαβάζω το 13, σε παραγγείλω ενώπιον του Θεού, του ζωοποιούντας τα πάντα. Και του Ιησού Χριστού, του μαρτυρήσαντος επί Ποντίου Πιλάτου την καλή ομολογία, να φυλάξεις την εντολή αμόλυντων άμεμπτων, μέχρι της επιφανίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την οποίαν εν της ορισμένης καιρής θέλει δείξει ο μακάριος και μόνος δεσπότης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων. Και κοιτάξτε αγαπητά μου αδέλφια τι λέει ο λόγος του Θείου, ώστις μόνος έχει την αθανασία, κατοικών φως απρόσιτον. Η ζωή είναι αποκλειστική, όχι ιδιότητα, αλλά εγγενής φύση του Υιού, του Θεού. Και πάντοτε, μου κάνει εντύπωση Ανέστη, και στην αιωνιότητα δεν θα είμαστε αυτόνομοι. Δηλαδή, δεν θα είμαστε αυτοσυντηρούμενοι, πάντοτε θα έχουμε ανάγκη της ζωοδοτικής δύναμης του Θεού. Γι' αυτό και υπάρχει και το δέντρο της ζωής, στον νέον ουρανό και τη νέα γη, όπου πάντοτε θα είναι τα φύλλα του εις θεραπεία των εθνών και πάντα εκ του καρπού αυτού θα πηγάζει η ζωή μας. Ποτέ ούτε στην αιωνιότητα δεν θα είμαστε, πώς θα πούμε, αυτοδύναμοι. Η ζωή δεν θα είναι δικό μας απόκτημα ώστε να την έχουμε, αλλά πάντα θα πηγάζει από τον Θεό την πηγή της ίδιας της ζωής.
Και εδώ πιστεύω, Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε και για το θέμα της Θείας Κοινωνίας. Γιατί ο Κύριος κάποια στιγμή στους Ιουδαίους είπε ότι «εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Διαβάζω από το Σίγμα κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, «οι πατέρες σας», λέει, «έφαγον το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον». Και λέει στο 53 εδάφιο, «αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωήν εν εαυτής. Ώστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν αιώνιον. Και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Και είναι η κλίση του Κυρίου κάθε Κυριακή να συμμετέχουμε στην τράπεζα, στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού. Ανανεώνουμε την αιώνια ζωή μέσα μας. Προετοιμάζεται ο χριστιανός, καθαρίζεται, μετανοεί. Όλη την εβδομάδα είναι σε μια προετοιμασία ώστε την Κυριακή να μπορεί να μεταλάβει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εκείνη τη στιγμή που ο ποιμένας ευλογεί τον άρτο και τον κόβει, δια της πίστος είναι το σώμα του Χριστού. Μοιράζει τον ίνο, δια της πίστος είναι το αίμα του Χριστού. Και οι πιστοί, δια της πίστος, λαμβάνουν εκείνη τη στιγμή το σώμα και το αίμα του Χριστού και η αιώνια ζωή ανανεώνεται μέσα τους. Καταγγέλνουν το θάνατο του Κυρίου μέχρι της ελεύσεως αυτού, όπως λέει ο λόγος του Θεού, ότι άδικα σταυρώθηκε ο Κύριος, αλλά εκείνη τη στιγμή μετέχουν και με αυτόν τον τρόπο με τον Χριστό, κοινωνούν τον Χριστό και η αιώνια ζωή μέσα τους ανανεώνεται. Γι' αυτό λέει ότι όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνιων και εγώ θέλω αναστήσει αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Πόσο σημαντικό είναι σε αυτό ο άνθρωπος του Θεού να συμμετέχει συστηματικά και τίποτα να μην το διακόπτει αυτό, αλλά να μένει σε αυτό με τη χάρη του Θεού και τη δύναμη του Κυρίου, γιατί τίποτα μόνοι μας τίποτα δεν είμαστε άξιοι να κάνουμε. Γι' αυτό λέει, «όστις τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει και εγώ εν αυτό». Είναι σημαντικό να μένουμε εμείς μέσα στο Χριστό και ο Χριστός να μένει μέσα μας, γιατί λέει, «καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω δια τον πατέρα», να το λοιπόν είναι η ζωή, «ούτω και όστις με τρώγει, θέλει ζήσει και εκείνος δι' εμέ». Όποιος με τρώει και με πίνει κάθε Κυριακή με τη Θεία Κοινωνία, εξαιτίας μου και για μένα ζει. Γιατί είναι μέσα μου και είμαι μέσα του. Όπως εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα μου και έχω τη ζωή, έτσι γίνεται και με τον πιστό ο οποίος κοινωνάει τον Χριστό κάθε Κυριακή. Ούτως είναι, λέει ο άρτος, ο καταβάς εκ του ουρανού, ουχή καθώς οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα εν τη ερήμο και απέθαναν, ώστις τρώγει τούτον τον άρτον, θέλει ζήσει στον αιώνα.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι να πούμε, ό,τι για να πούμε πάνω σε αυτά, αλλά πέρα από την φυσική ζωή την οποία ψηλαφούμε, πρέπει να μιλήσουμε και λίγα λεπτά για την αναγέννηση, Ανέστη. Λέει λοιπόν στον Ιωάννη, στο γάμα κεφάλαιο, έτσι για 2-3 λεπτά, βέβαια είναι κάτι που ακούγεται σε κάθε εκπομπή, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει εκπομπή ζωής χωρίς την πραγματική ζωή που έρχεται δια της αναγεννήσεως. Και ξέρουμε βέβαια το ερώτημα, κάποια στιγμή ρώτησε ένας δάσκαλος, λέει, ένας ο Νικόδημος τον Κύριο και λέει, «ξέρουμε ότι από Θεού ήρθες, γιατί κανένας δεν μπορεί να κάνει τα σημεία τα οποία εσύ κάνεις αν δεν είναι ο Θεός μαζί του». Και τον στρέφει ο Κύριος το ερώτημα το βασικό και λέει, «αλήθεια σου λέω, εάν της δε γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει τη Βασιλεία του Θεού. Και στην ερώτηση του Νικόδημου, πώς μπορεί κάποιος να ξαναγεννηθεί, δηλαδή ένας γέρος να ξαναμπεί στην κοιλιά της μητέρας του δεύτερη φορά, του λέει ο Κύριος, εάν της δε γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Και σήμερα μιλήσαμε κυρίως για το γεννημένο εκ της σαρκός, το οποίο είναι σάρκα. Αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για το γεννημένο εκ του πνεύματος, το οποίο είναι πνεύμα. Και είπε στη Σαμαρίτισσα ο Κύριος, ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσουν. Υπάρχουν λοιπόν η γέννηση φυσική και η αναγέννηση. Και υπάρχει και ο φυσικός θάνατος και ο αιώνιος θάνατος. Και εμείς ευχόμαστε πραγματικά να είμαστε από τους ανθρώπους που γεννηθήκαμε δύο φορές και δεν θα πεθάνουμε καμία. Υπήρχε κάποια στιγμή για μένα πριν 39-40 χρόνια που είχα τη φυσική μου γέννηση και ήρθα σε αυτή τη ζωή. Αλλά υπήρχε και μια στιγμή πριν από 30 χρόνια, το 1990, όταν σαν μικρό παιδάκι επικαλέστηκα τον Κύριο και ήρθε ο Κύριος με πολύ δύναμη, με βάπτισε στο Πνεύμα του Άγιο, με αναγέννηση, μου άλλαξε τη ζωή, κατοίκησε αυτό το ίδωρο το ζών μέσα μου ως πηγή ζωής και ήρθε και με αναγέννησε, μου άνοιξε τα μάτια αυτά τα σαρκικά που έβλεπαν αυτόν τον κόσμο και άρχισα να βλέπω πνευματικά σαν μικρό παιδάκι, άρχισα να έχω δίψα, να περπατώ την οδό του Κυρίου με τη δύναμή του να υπακούω στο θέλημά του, να λαβαίνω σώμα και αίμα Χριστού και να πορεύομαι. Αλλά ευχόμαστε Ανέστη να μην είμαστε μόνο εκεί, αλλά και να μην πεθάνουμε καμία φορά. Όχι μόνο τον δεύτερο θάνατο που είναι αιώνιος αποχωρισμός από τον Κύριο, αλλά ούτε και τον φυσικό θάνατο, γιατί περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Ένα απίστευτο γεγονός, το οποίο είναι προφητευμένο ανά τους αιώνες, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε εν την παρουσία του Κυρίου, θέλουμε μεταμορφωθεί. Δεν θα προλάβουμε τους κοιμηθέντες. Έρχεται ώρα και ήδη είναι που θα ακουστεί σάλπιγγα του Κυρίου. Θα ακουστεί, λέει, φωνή Αρχαγγέλου, σάλπιγγα Θεού, και θα αναστηθούμε, θα δούμε τα σώματά μας να μεταμορφώνονται. Το θαρτό θα ενδυθεί αυθαρσία, το θνητό αθανασία, θα καταποθεί ο θάνατος εν νίκη και θα δούμε τον αγαπημένο της ψυχής μας. Σήμερα είναι ένα κάλεσμα. Αν είσαι ένας ζωντανός νεκρός, αν απλά όπως είπε ο Όσκαρ Ουάιλντ, δεν ζεις αλλά υπάρχεις, σήμερα ο Κύριος έρχεται να σου δώσει ζωή και αυτήν εν αυθονία. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με αυτά.